Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларускае замежжа, як беларусы Амерыкі ды Еўропы святкуюць каляды і Новы год. Але перш падарожжы «Свабоды» пра горад Ліда Гарадзенскай вобласці раскажа Віталь Сямашка. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Леонід Курпатаў з Ліды. Ніякіх ільготаў у нас не было, была кампенсацыя за нізкія заробкі. А цяпер дзяржава яе адабрала, а прасцей кажучы, абрабавала ўсіх, хто дзяржаўную кішэню напаўняў. У выйгрышы толькі чыноўнікі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Заўтра Валянцін Жданко пракаментуе вашы новыя лісты на наша радыё. А зараз на чарзе падарожжы свабоды. Пра горад Ліда Гарадзенскай вобласці расказвае Віталь Сямашка.
Приехавши зараз на каляды у Ліду, не ўбачыў ли вакзал у традыцыйных святочна прыбраных ёлак. А пасля даведаўся, што ўсталяванне толькі адной каштуе 2000 даляраў. Гарадскі ж бюджэт прадзіраюся, толькі на Ліцельмашы, адным з буйнейшых прадпрыемстваў, паводле мясцовай прэсы назапашана нерэалізаванай прадукцыі на 6 мільярдаў рублёў. Затое калядны падарунак лідзянам зрабілі тутэйшыя транспартнікі. Напярэдадні Новага году абвесткі паўсюдна загучалі па-беларуску. Зрэшты, ініцыятыва належала мясцовае аддзяленне таварыства беларускай мовы, у якім тут паўтысячы чалавек. У Лідзе друкуецца галоўнае выданне таварыства – газета «Наша слова». А мінулым годам Лідчына прыняла і 30 тысяч асобнікаў бібліятэкі Саюзу беларускіх пісьменнікаў, пасля выгнання яго з Менскага дома літаратараў, кажа рэдактар «Наша слова» паэт Станіслаў Суднік.
Тут беларускасць ніколі не памірала, яна будзе праяўляцца сёння ў аўтобусах, заўтра ў іншым месцы. У Лідзе сітуацыя не такая, што беларускую мову трэба ўкараняць. Практычна валодаюць усе, у выканкамі, у любы кабінету, як са мной бы размаўляюць па-беларуску. Кончыўся той час, як сядзелі разанскія лапці, якія не ўмелі трох слоў звязаць. А сёння не хватае палітычнай волі, каб працэсы беларусізацыі ішлі пры падтрымцы дзяржавы. Грамадскім арганізацыям не справіцца ўсюды з адукацыяй і пераконваць бацькоў і дабівацца выдання беларускамоўных календароў, гэта клопат дзяржавы. Гэта мы ад яе чакаем, дабіваемся, калі не ў 2008, то ў 2009-10, але гэта ўсё равно будзе.
А вось гэты чалавек з уласнай ініцыятывы дамогся, каб беларускае слова з'явілася на банкаўскіх блянках.
Тыдзень назад пайшоў зрабіць для картку дзеля банкамётаў пры Орбанк. Там усё па-расейску, нешта так стала крыўдна, што кажу, а бланкі ў вас хоць запаўняць беларускай мовы ёсць. Нешта запатрабаваў кнігу скаргаў, я напішу прамоўную дыскрымінацыю. Кіраўніцтва банка прынялі і заяву і напісалі весь гэты бланк па-беларуску.
А гэта казаў мой стары знаёмца, старшыня гарадской суполкі партыі БНФ Владзімір Круцікаў. З ім, як і з усімі далейшымі суразмоўцамі, падсумоўваем станоўчыя ды адмоўныя вынікі году мінулага, выказваем спадзяванні да меркавання на будучыню. Мы сустрэліся ў хаце яшчэ аднаго сябра партыі БНФ, інваліда другой групы па працы Міхася Бурачэўскага. Яму прыціснула нагу кранам, за ўзнікшай гангрэнай яе прыйшлося ампутаваць. Яго вытрымцы і нязменнаму пачуццю гумару можна толькі па-беламу пазайздросціць. Гаспадар Міхась спачатку пранабалела.
Мяне льготы шмат каго прыціснула гэта. Мяне Віталь даволі добра. Нам выдавалі інвалідам бензін па фіксіраваных цэнах. Хай 40 літраў на месяц, ну то хапала. Можна было проехать за 50% на междугородном автобусе. Не добавляется пенсия, это с жнивня еще того года.
Мне показывают лишь бы, якая уражевая. На 100-тысячный город у минулом годе 9 тысяч заяв на звольнение с державных предприемств и организаций по уласному жаданию. Надрукованная, до речи, у вертикальной лицкой газете. Я спытываю суразмоцу, што за гэтым стаіць?
Што за ўласным жаданні заробкі? Майго кума сын. Яму абяцаюць залатыя горы, яму плоціць 180-200 тысяч. Кума сын страйваецца на працу на чыгунку. Яму сказалі, уступай гэты БРСМ. Як гэта? Будаўнікі кінуліся на Літву былі. Больш парадку і лепшыя заробкі. Не ведаю, пасля таго шэнгена што будзе. Расія ўжо не надта, моцна хоча ехаць.
Частка людзей не ведае, як свае працы.
права оборонить. Каже некому начальник, звольняйся, и он и одуходит. Не ведали, давать до кого звернуться. Потому что профсоюзы сегодняшние не могут за працованного человека постоять. Играл подписи на Беленкевича. На Островского в улице 30% советские паспорта. Треба грабить, да и кто хочет грабить. Копил не спивался, а взял шуфалю, какие дороги ремонтовал. Мужики так рано помирают. Працы себе не знаходят. Он себе уже отчувает приниженным. Особливо 40-50 годов. Для того, что продают этого прудного чернила. От его народ помирает.
У нас началось варьяство с антипивом. Кому выгодно? Задушить наши пивоваренные заводы? Пустить сюда балдыку? Говорит, что молод спивается. Полторачку пива выпил, уходит с пьян. Покажите мне того человека, кто от полторачки пива напьется.
У 80-х годах французскую премию же Лиский пивзавод тримал.
Один из левших пивзаводов. В Европе выдатная вода, майстры. Закон, что пиво за 500 метров от народных гуляний не можно продавать. У Лиде рыцарский фест, и рыцари не выпьют пива. У средневечерля это было просто гигиена. Человек не отрутился за разные хворобы, тому пиво варили.
Найбольш хвалюючае, аднак, для ўсіх тое, што Лідскі піўзавод, ці не самае прыбытковае прадпрыемства, перастане прыносіць залатыя яйкі ў гарадскі бюджэт. Але спадар Бурачыўскі расказвае ўжо палітычную показку, якая гуляе па Лідзе.
Паехала ліса на прэзідэнцкую ёлку. Адгуляла, прыехала ў лес, насустрэч медзведзь. Здароў, кумас, што прэзідэнт сказаў? Ліса кажа, хто ту курку еў, то і будзе есці, хто лапу сасаў, то і будзе сасаць. Пачухаў медзведзь па тэліцу, падаўся далей. Насустрэч воўк. Здароў, Михаил Потапович, что нового будет? Кажу, кто у шубе ходил, то и будет ходить, а кто с голым задом, тот так и останется.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете рассказ Виталя Сямашки про город Лида Городзенской области.
Я ізноў на лідскіх вуліцах. Ужо знаёмы Станіслаў Суднік распавядае пра адметнасці тутэйшых калядных святкаванняў. Дарэчы, спадар Станіслаў былы вайсковец. Большасць жыцця правёў у далечыні ад Беларусі. А мова жыла ў яго сэрцы.
Паколькі Ліда горад старажытнай гісторыі, калядныя традыцыі менш пад уплывам паганскі цяжка пачуць слова каляда. Тым сэнсе, дзе калядой называюць касцельную аплатку, якую ломяць на куцю ўвечар. То тут гавораць аплатак. Добра вядома слова вігілія. У той час, як да ўсе гавораць толькі куця. На вёсцы сяляне зрабілі куцю. Толькі з ячменных крупаў, то ў Лідзе маглі зрабіць і з рысу, з разынкамі.
На цэнтральным пляцы, на месцы галоўнай ёлкі, яшчэ мінулым годам стаяў помнік Леніну. Радыё Свабода распавядала пра гэты выпадак. Пляц вырашылі пакрыць новай брукаванкай, але пакрыты залацістай фарбай пад бронзу гліняны ўнутры помнік раскалоўся на тры часткі пасля таго, як быў прызняты кранам угару. І тут жа быў вывезены ў невядомым напрамку. У скульптара, аўтара помніка воінам-інтэрнацыяналістам Вадзіма Вераб'ёва, узнік тады альтэрнатыўны праект. А мне пра яго расказаў незалежны журналіст Кастусь Станюк.
Узнікла ідзея, як ураўнаважыць помнік Леніну, насупраць паставіць телегу, покрытую хустиной, откуль бы возникали ноги. Одни бы хотели класть кветки Ленину, другие бы ахвярам ленизма, сталинизма.
Улады врешти приняли, як тут лічыць, узважное рашэнне. Аднесли реставрованого Ленина паза плошу. Тым часам заважаю непадалёк чалавека са стосам народнай волі ў руках. Знаёмлюся з 40-гадовым Дмітрыем Аськовым, распаўсюджвальнікам незалежнай прэсы. Ён нарадзіўся ў Серпухаве пад Масквой, а кажа, што прыехаўшы ў Беларусь, быў шакаваны антыдэмакратычнасцю рэжыму. У дэмакратычным руху ён з 2002 году і расказвае самы запамінальны мінулагодні выпадак сваёй, як не без гумару кажа, працоўнай біяграфіі.
У меня была одна книжечка, и подъехала Белая Волга и предложила замначальнику КГБ. Тут же вызвал наряд. Я же зашел на подоконнике лежал. Вызвали на административную комиссию. Эта книжечка очень интересная, но она не имеет выпускных данных и попадает под административную статью порочащую президента 86 тысяч. Да, попросили принести.
Что ты все-таки чекаешь от Нового года?
Погода надо хорошая, будет больше работы. Если будет плохая погода, будет мало денег.
У Уладальник приватного унитарного предприятия «Лидская нерухомость» Сергей Пятаев был вымушен сысти с депутата горсовета под погрозой заведения криминальной справы, небыто за финансовое порушение. Спытывал его, чи псуе житё лидянам прославутое кватерное пытание.
Рынок жилья замер. Цены стоят в хаос, дефицит информации, спрос падает в лиде. Однокомнатная в среднем 28-30 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры 40-50. Цены в Гродно и в Лиде на одной планке. Уровень дохода личан выше. Географическое расположение близко к Польше и Литва. Минск. Основными покупателями на сегодняшний день является российский капитал. Видят лакомый кусочек, где квалифицированная рабочая сила, военно-промышленные предприятия. Народ достаточно образованный.
Одного года бизнесовец Пятаев чекает поляпшения.
Жаль, что очень много молодых толковых ребят уезжают за границу. Нужно давать зеленую улицу именно нашим белорусам, которые создают условия для своей семьи, для близких. Отдавал бы предпочтение патриотам. Экономику страны поднимет только частный бизнес. Это признал и Прокопович, и Батька. В новом году всем предпринимателям терпения и оптимизма, несмотря ни на что.
По широти. Оптимизму 2000 лидских предпринимальников не стоит. Я встретился с 43-годовым Петром Тимофеевым.